ახალი ამბები გაგაცნოთ კობა ლიგლიკაძემ. ახლა კი როგორც უკვე შეგპირდით, როგორც ისედაც შეიძლება იცოდეთ, თორშაბათობით ჩვენ გვაქვს ტრადიციული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი, რომელსაც იანთაძე უძღვება. დღეს მისის თუმარი გახლავთ იურისტი, კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასისტენტ პროფესორი გიორგი მშვენიერაძე და სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც გამოაგზავნა შეკითხვა ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ 15-ზე, ანუ ახლა უკვე ცოტა გვიანია, მაგრამ შემდეგისთვის რომ გაითვალისწინოთ, ასევე შეიძლება ელექტრონული ფოსტით გამოგზავნა ჩვენს ვებგვერდზე, რომელიც კიდევ ერთხელ არის www.tavisupleba.org. მაშასე ია, ბატონო გიორგი, ტრადიციულად თქვენ 10 წუთი გაქვთ. გისმენთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო გიორგი, დღეს თავისებური ეთერი გვაქვს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა შეკითხვა ეხება საკონსტიტუციო რეფორმას. პირველი შეკითხვა ასეთია: ამჟამინდელ კონსტიტუციაში ძალაუფლების უდიდესი ნაწილი პრეზიდენტის ხელშია. ამბობენ, რომ რეფორმის შემდეგ უფრო მეტად იქნება დაბალანსებული პრეზიდენტის, პრემიერის და პარლამენტის თავმჯდომარის ფუნქციები. თქვენთვის რამდენად მისაღებიაო ახალი სისტემა ძალთა ბალანსის მხრივ?
უპირველესად მივესალმები რადიო მსმენელებს. ნამდვილად დღეის მდგომარეობით პრეზიდენტი გვევლინება პოლიტიკურ ფიგურად, რომელიც ხელში თავმოყრილი არის როგორც სახელმწიფოს მეთაურის პოსტი, ასევე ის არის ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდალი, ასევე ის საკმაოდ აქტიურად ერევა ამასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობაში. მართალია, კონსტიტუციით პრემიერ-მინისტრი დღესაც გვევლინება როგორც მთავრობის თავმჯდომარე, თუმცა პრეზიდენტს აქვს, ასე ვთქვათ, შეუზღუდავი უფლება პრაქტიკულად, რადგანაც მას მართალია კონსტიტუციაში წერია, რომ განსაკუთრებულ შემთხვევებში შეუძლია მოიწოს მთავრობის ხდომა და უხელმძღვანელოს, თუმცა განსაკუთრებული შემთხვევების დეფინიცია არ არსებობს რა თავად კონსტიტუციაში. პრეზიდენტი ხშირად იყენებს ამუფლებამოსილებას, აქედან გამომდინარე ის აქტიურად ერევა ამასრულებელ ხელისუფლების განხორციელებაში. არსებული ცვლილებების პროექტით, რომელიც წარმოდგენილია და შეიმუშავა საკონსტიტუციო კომისიამ, პრეზიდენტს აბსოლუტურად ერთმევა ამასრულებელი ხელისუფლება, ის რჩება ფიგურად, რომელიც არის სახელმწიფოს მეთაური, არის ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდალი, ხოლო ამასრულებელი ხელისუფლების განხორციელება გადადის ფრიანად პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობის გამგებლობაში. ანუ ესე ვთქვათ, ამასრულებელი ხელისუფლება პრეზიდენტს აბსოლუტურად ემიჯნება. პრეზიდენტი ღებულობს მხოლოდ არბიტრის ფუნქციას იტვირთებს, ესე ვთქვათ, გარკვეულწილად, თუკი წარმოიშვება კრიზისი ამასრულებელ და საკანონმდებლო ორგანოებს შორის ურთიერთობისას, და ამავდროულად იღებს ფუნქციას ასრულებს მოვალეობას, რომელიც მას კონსტიტუციით ექნება დაკისრებული, კერძოდ წარადგინოს პრემიერ-მინისტრობის ის კანდიდატი, რომელსაც მას შეთავაზებს პარლამენტში უმრავლესობით მოსული პოლიტიკური გუნდი.
ანუ ფაქტობრივად ესეც ფორმალურია, როგორც მესმის.
ძირითადად ფორმალურია, გარდა ერთი გამონაკლისისა, ეს შემთხვევა, როცა ორი სხვადასხვა პოლიტიკური გუნდი წარადგენს ორ კანდიდატს და ორივე მათგანს თუ ექნება თანაბარი ხელმოწერა შეგროვილი პარლამენტის წევრების, ამ შემთხვევაში არჩევანის უფლება რჩება პრეზიდენტს.
მაშინ იქნება პარლამენტსა და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის ურთიერთობა.
კი ბატონო, მაგალითად ტიპიური საპრეზიდენტო რესპუბლიკებისგან, სადაც აღმასრულებელი ხელისუფლება სულად კონცენტრირებული და თავმოყრილი არის საპრეზიდენტის ხელში, და ამ შემთხვევაში პარლამენტი როგორც საკანონმდებლო ორგანო გვევლინება ხელისუფლების დამოუკიდებელ ცალკე შტოთ, მათ შორის ურთიერთგაგონტროლებისა და ურთიერთშეკავების მექანიზმი, რა თქმა უნდა, უფრო სხვაგვარად არის წარმოდგენილი, რადგანაც პრეზიდენტი თავად არის ხალხის მიერ პირდაპირ წესით არჩეული ფიგურა, საუბარია საპრეზიდენტო რესპუბლიკებზე, და მას მაღალი ლეგიტიმაცია გააჩნია, და სწორედ აქედან გამომდინარეობს ძალიან იშვიათად, თუ შეხვდებით სახელმწიფოს, პრაქტიკულად ვერ შეხვდებით სახელმწიფოს, სადაც პარლამენტ შეუძლია დააყენოს აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურის პასუხისმგებლობის საკითხი მის მიერ გახორციელებული
სახელმწიფო. აი, შერეულ მოდელში როგორ არის?
შერეულ მოდელთან მიმართებაში შეიძლება ითქვას, რომ რადგანაც პარლამენტი თავად აკონტროლებს და ესა პოლიტიკური კონსენსუსის შედეგი შეიძლება იყოს თავრობის დაკომპლექტება, აკონტროლებს ასევე მისაკ მიანობასაც ახალი ვერსიით, რომელიც წარმოდგენილია, ცოტა პარლამენტის წინაშე იქნება ანგარიშვალდებული მხოლოდ პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა თავის საქმიანობისას, და შესაბამისად პარლამენტს ექნება უფლება გარკვეული კორექტივები შეიტანოს აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობაში. ეს იქნება, როგორც მოგეხსენებათ, პარლამენტი იყო და რჩება საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულების განსაცვლელ ორგანოდ, ხოლო ამ პოლიტიკის განმახორციელებელი ორგანო იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლება, და თუ ეს ორი მიმართულება არ იქნება ერთმანეთთან თანხვედრი, ბუნებრივია პარლამენტი შეიძლება, ესე ვთქვათ, ეფექტური ჩარევები განახორციელოს აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობაში.
მაგალითად, უნდობლობა გამოუცხადოს.
დიახ, რა თქმა უნდა, მათ შორის შეიძლება უნდობლობა გამოუცხადოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ანუ მთავრობას და პრემიერ-მინისტრს. რა თქმა უნდა, უნდობლობის გამოცხადება ეს პირდაპირ წესით ესე არ ხდება, რომ თქვა უნდობლობას უცხადებ და შემდეგ იწება ახალი მთავრობის დაკომპლექტება, წესი, რომელიც შემოთავაზებულია ერთ-ერთი ვარიანტით, რომელიც წარმოდგენილია საკონსტიტუციო კომისიის მიერ, შემდეგ პროცედურას მოიცავს. ეს არის რომ ასახელებენ ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატს და ახალი მთავრობის შემადგენლობას უყრიან კენჩს, ესე ვთქვათ, პარლამენტის წევრები და თუკი ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი უკვე იქცა პრემიერ-მინისტრად, ეს ნიშნავს რომ ავტომატურად უნდობლობა გამოეცხადა
ძველს, კი ბატონო. კარგი, დიდი მადლობა. მეორე შეკითხვა, სხვის ავტორი ამბობს პირდაპირ დავსვამო შეკითხვას. ახალ კონსტიტუციურ რეალობაში პრეზიდენტი უფრო ძლიერი ფიგურა იქნება თუ პრემიერ-მინისტრი?
Ну, შეკითხვა ცოტა არასწორად არის დასმული. მოდი ესე ვთქვა, თუკი გულისხმობთ პოლიტიკურ სიძლიერეს, ბუნებრივია პოლიტიკური სიძლიერე უფრო გადავა პრემიერ-მინისტრის ხელში, რადგანაც აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომელიც ხელისუფლების ერთ-ერთი ძირითადი შტოარი და ძირითადი შტოში გულისხმობს იმას, რომ საკმაოდ ესე ვთქვა, ბევრი უფლებამოსილება გააჩნია ამავდროულად, გადადის პრემიერ-მინისტრის ხელში. შესაბამისად, პრეზიდენტს, რომელიც დღეს ყავს და მას ჰქონდა საკმაოდ აქტიური ჩარევის შესაძლებლობა, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ეს უფლებები აღარ ექნება. ბუნებრივია ცხადია, რომ დღევანდელი პრეზიდენტისა და დღევანდელი პრემიერ-მინისტრის შედარებას თუკი მოახდენთ ახალი პროექტის წარმოდგენთან, პრემიერ-მინისტრის ძლიერება მკვეთრად ხდება.
და აი ახალი აი რეფორმის მიხედვით თვითონ პრეზიდენტი არის ხალხის მიერ არჩეული ფიგურა, ხო? ამიტომ მას ძალიან მაღალი ლეგიტიმაცია რჩება მაინც.
კი ბატონო, როგორც დღეს, ესევე რეფორმის შემდეგაც პრეზიდენტი იქნება პირდაპირი არჩევნების საფუძველზე არჩეული, შესაბამისად მას ექნება ხალხის ამომრჩეული საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, ხარდაჭერაც ლოგიკურად და აქვს დიდი ლეგიტიმაციაც. თუმცა ეს არ ნიშნავს არანაირად იმას, რომ მთავრობა, რომელიც დაკომპლექტდება პარლამენტის მიერ, არ იქნება მსგავსი ლეგიტიმაციის მატარებელი, რადგან ჩვენ უნდა დავგვაუწეს, რომ თავად საკანონმდებლო ორგანო წერეთ ხალხის მიერ არჩეული წარმომადგენლების არიან, რომლებიც სარგებლობენ თავისუფალი მანდატით, ისინი არ არიან, ესე ვთქვათ, შეზღუდულები თავისუფალი ამომრჩეული წინაშე, ისინი თავისუფლად მოქმედებენ და აკომპლექტებენ მთავრობას.
და ერთი შეკითხვა მაქვს, ჩაგეკითხებით უბრალოდ, არის შემთხვევები, როდესაც პრემიერ-მინისტრს შეუძლია რომ დაბლოკოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებები, როგორ არის ეს?
კი, ანუ აქ საუბარი არის თქვათ ალბათ კონტრასიგნაციაზე. ეს არ არის საუბარი გადაწყვეტილების დაბლოკვაზე, უფრო სწორად არის რომ თედრი გადაწყვეტილება, როცა პრეზიდენტი იღებს, ალბათ დაჭირდება წინასწარი კონსულტაცია აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან. კონსტიტუციის ახალი პროექტი გვთავაზობს საკითხთა ნუსხას, ამომწურავ ნუსხას, თუ რა შემთხვევაში არჭირდება მას აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან კონსტიტუციის გავლა, ესე ვთქვათ, და რა შემთხვევაში არჩიდება აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურის, ანუ პრემიერ-მინისტრის თანხმობა გადაწყვეტილების მისაღებად. ეს არის იგივე შეიძლება იყოს მაგალითად საკონსულტაციო სამართლოზე მიმართვა, ბევრი ჩამოთვლა საკმაოდ რთულია, თუმცა არის საკითხები, რომელთან მიმართებაშიც ბუნებრივია კონტრასიგნაციის პრინციპიდან გამომდინარე დაჭირდება აქტ ძალას შესასრულებლად პრემიერ-მინისტრის თანხმობა. და ამ შემთხვევაში თუ ეს აქტი სადაო გახდება, მოპასუხეთ ამ შემთხვევაში მოგვიანება პრემიერ-მინისტრი და არა პრეზიდენტი.
გასაგებია, დიდი მადლობა. მესამე შეკითხვა უკვე ეხება სასამართლოს. როგორ უნდა უზრუნველყოს კონსტიტუციამ სასამართლოს დამოუკიდებლობა და რამდენად ზრდის ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებები სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხს?
პირველში უნდა აღვნიშნო, რომ ორი ცვლილება შედის თუ სასამართლოს თავში. ეს შეეხება ერთის მხრივ საერთო სასამართლოებს, სადაც მოსამართლეთა დანიშნვა მოხდება უკვე უადოდ, თუმცა ეს რა თქმა არის გაკეთებული, რომ შესაძლებელია კანონით გათვალისწინებული იქნეს სამ წლამდე ვადით დანიშნვა მოსამართლეთა და შემდეგ უვადოთ, ანუ ეს ნიშნავს საპენსიო ასაკამდე დანიშნას. ალბათ საინტერესო იქნება კანონი რა პირობებს დაუკავშირებს ამ სამწლიან ვადას, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად შეიძლება ცუდ ბერკეტად იქცეს ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, მესვეულთა ხელში, თუმცა ზოგადად ბინობრივია ეს სასამართლოს დამოუკიდებლობას გასდის.
გამოსაცდელი ვადასავით გამოდის.
დაახლოებით გამოსაცდელი ვადასავით გამოდის. ეს შეფასება რჩება ყოველ შემთხვევაში. როგორ იქნება ეს კანონში ასახული, უკვე ცალკე დამოუკიდებელი საკითხია. და მეორე შეხება საკონსულტაციო სასამართლოს, სადაც თვითმმართველობა ემატება როგორც მოსარჩელეთა სუბიექტ წარმოადგენელი, რადგანაც ცალკე გამოდის კონსტიტუციაში ცალკე თავიერთობა თვითმმართველობის საკითხებს. და როგორც ვთქვით, იგივე იმპიჩმენტთან საკითხთან მიმართებაში პრეზიდენტის იმპიჩმენტთან დაკავშირებით, მაგალითად, არა უკვე უზენაეს სასამართლოს გადაეგზავნება დასმისათვის, თუკი პრეზიდენტმა სავარაუდო ჩადინა დანაშაული, არამედ ამ კითხოს უპასუხებს საკონსულტაციო სასამართლო, ისევე როგორც კონსტიტუციის დარღვევის შემთხვევაში.
ანუ ესე იგი, ადრე იყო ესეთ ანთი მექანიზმი, რომ ერთ შემთხვევაში მიდიოდა უზენაეს სასამართლოში საკითხი
თუკი დანაშაულის ჩადინაზე გააჩნდა პარლამენტის წევრთა ნაწილს ეჭვიან პარლამენტს ეჭვიდა უგზავნდა დასკვნას შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოს, ასე ვთქვათ, თავის ასე ვთქვათ მას კომპეტენტურ ორგანოს, საკონსულტაციო სამართლო იძლეოდა დასმას და არღვია თუ არა პრეზიდენტმა კონსტიტუცია, ხო, უზენაეს სასამართლო იძლეოდა დასმას ჩადინა თუ არა პრეზიდენტმა დანაშაული.
ახლა ყველა შემთხვევაში ეს საკონსულტაციო სასამართლოში და ფაქტობრივად ესე იგი რამდენადაც მივხვდი თქვენი პასუხის მიხედვით გაზრდილი არის, ხო, სასამართლოს დამოუკიდებლობა.
ესეთი მექანიზმი ჩადება თავად კონსტიტუციაში და მოსამართლეთა უადო დანიშნა, ამას მე მგონი არ ჭირდება იურისტობა, ხადია რომ მოსამართლეს დამოუკიდებლობას
ის. დიდი მადლობა. მეოთხე შეკითხვა არის ისეთი, რომელიც ხშირად ისმის ხოლმე საკონსტიტუციო ცვლილებები პარლამენტის როლს მართლა ასუსტებს თუ არა?
და მოდი მე ჩაგერევით ერთი წამით, რომ გითხრათ, რომ ერთი წუთი დაგჭათ, მაგრამ მოგისმენთ პასუხს ბოლომდე, რომ თქვათ ერთი წუთით, ნუ ის რომ შეიზღუდებით მესმის, მაინტერესებს მეც პასუხი და მოიგისმენთ.
აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკონსტიტუციო პარლამენტის როლი თავად რაც იყო ძველი კონსტიტუციის მსგავსი ჩება, მის ძირითადი ფუნქცია არის საკანონმდებლო ხელისუფლების განხორციელება და ის განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს. ისე რომ უკეთრი ცვლილება პარლამენტს როთან დაკავშირებით ან მისი შესუსტება, არა, პირიქით ძლიერდება პარლამენტი, თუ კი მანამდე ყავდა ვთქვათ საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, ნახევრად საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, ეს ხდებით ნახევრად საპარლამენტო რესპუბლიკა, რაც უფრო მაღალ, ეს ვთქვათ, როლს ანიჭებს პარლამენტს.
და პირველ რიგში ეს ნიშნავს იმას, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებას
ეს ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტი არის ის ორგანო, რომელიც უკეთებს ინიცირებას აღმასრულებელი ხელისუფლების დაკომპლექტებას და თავად დაკომპლექტებს და მის წინაშე მხოლოდ აღმასრულებელი ხელისუფლება ანგარიშვალდება.
კარგი, დიდი მადლობა. ჩვენ კიდევ გვაქვს რამდენიმე შეკითხვა, მაგრამ ამ შეკითხვებს ჩვენ დავდებთ ჩვენს ვებგვერდზე და ყველა მსურველს შეუძლია რომ ეწვიოს ჩვენს ვებგვერდს და მოიხსნას შეკითხვებიც და ბატონ გიორგის პასუხები. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, ია, მადლობა ბატონო გიორგი. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ ინტერაქტიულ დიალოგს, რომლის სტუმარიც ახლათ იურისტი, კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასისტენტ პროფესორი გიორგი მშვენიერაძე. შეგახსენებთ ასევე, რომ ინტერაქტიული ამ დიალოგს თხოვილა არ ქვია, მაშინ თქვენ შეგიძლიათ რომ მონაწილეობა მიიღოთ. ერთი შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510, რაც ნუ ახლა უკვე გვიანია, მაგრამ შემდეგი ორ შაბათისთვის რომ გაითვალისწინოთ. მეორე შეგიძლიათ ჩაერთოთ ჩვენს ვებსაიტში გამართულ დისკუსიაში, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleva.org, ინტერაქტიულ დიალოგს ია ანთაძე უძღვება.